Hementxe jarraitzen dugu Sanferminak birpensatzen. Eta jarraian beste hiru lagun izanen ditugu gurekin. Horre ba bere etxetik eta hortxe makaskoak jantzita dotore ikusten dugu Aritz Ibañez, dantzaria duguna eta aldeko arduraduna. Egun hon, Aritz, zer moduz?
Egun hon. Bueno, ba ongi, hementxe, eguna hasten poliki.
Bai, ez dakit, arraro egiten zait, hola Sanferminetan eta zu horrela ikustea kolorez jantzita eta hola, ez kalean, ez dantzan, ez parrandan. Arraro ez da?
Iazan, bitxia izaten ari da aurtengoa, luze egiten ari zizkitea Sanfermina. Gaur justu, etxera, Ekuadorea litzateke ez, beti aipatzen den hori Sanfermina erdietara helduta. Eta bitxi agian benetazko Sanferminak baino luzeago egiten ari zaizkit.
Hori da, ez Sanferminak. Eta begira, egun hauetan ezagutu dugu liburu berri bat Sanferminetako azken erritua, Bilabesaren entzierroa. Guretzako unkigarria suertatzen den gaia jorratu du bere lan honetan Josu Ozaita Azpiroz antropologoak eta UEurekin hain zuzen ere plazaratu du berri du liburua. Josu, egun on.
Eixo, egunon.
Beraz, aurten Bilabesaren entzierrorik ez da izanen. Bater entzierrorik ez eta Bilabesarena ere ez. Alde horretatik nola ikusten duzu egoera arraro hau?
Bueno, hemen distantziatik nik ikuskan bizien ez, eta pixkat arraro hori da. Aurten jun gabe, Sanferminetan.
Horixe. Gero kontatuko diguzu detailarekin zera zertu duzun liburu honetan. Eta gurekin hirugarren solaskide bat, gertu-gertuko Aritz Paskual Irrintzi Peñako kidea. Egun on.
Kaixo, berriz.
Ongi esan dut ez, Irrintzikoa zara.
Bai, Irrintzi Peñakoa nahi.
Nasketa batzuk izan ditugu.
Dantza egonda, bai, peinen artean.
Harmonia, Irrintzi.
Bai, ni orain Irrintzi Peñako moduan, ez? Hitz egiten dut,
hori da. Aizu, zenbat peinakide, zenbat peina, Iruñen?
Amasei peina gara, federazioan sartuta gaudenak, gero beste bi daude horretatik kanpo, eta gurean behintzat 275 bazkide gara, oroar, orotara peina guztietan 3000 bazkide inguru zenbatzen dira.
Aha, zenbat gizon, zenbat emakume?
Ba hori, zenbat ezin da, baina geroz eta emakume gehiago, behintzat gurean, esfortzua edo behintzat lana egin baita, neska kuadrillak ere bai sar daitezen.
Garai batean, debekatuta zegoen, neskak izatea bazkide?
Bai, peina guztietan, eta begira, nik aitortzen dut, ni naizela, emakumeak bere peñan onartu zituen azkeneko peñako bazkidea. 81. urtera arte, edo 80ean uste dut izan zela, azkeneko asamblea non bozketa egin eta onartu egin ziren bazkide moduan peñak, naiz eta ordura arte jadanik parte hartzen zuten ekimenetan eta Sanferminetan, baina bai, ba naiz, peña horretakoa, naiz eta ni garaioetan gazte-gaztetxoa nintzen.
Aha. Aizue, eta Sanferminei buruz hitz egiten dugunean, topiko asko datorkigu burura, noski, ba munduko festarik handienak, alaienak, parte hartzailenak, 24 orduz jarraian, parranda, egunez, gauez, denon lagunak gara egun hauetan, eta honetaz gain, ba, errituak eta unetxoak eta momentikoak eta denetikan. Asko aldatzen ari dira Sanferminak azken urte hauetan, gero eta jende gehiago ikusten dugu, gero eta bisitari gehiago, festa masifikatuak, eta gero eta ekonomiaren aldetikan, zekiu, baino interes gero eta gehiago ikusten dira, akaso, festa hauetan, Aritz, zuk nola ikusten duzu hori? Aritz Ibañez.
Hori samar nuen, ze Aritz?
Bueno, nik esanen nuke, bueno, Sanferminak aldatzen ari direla, etengabe, ez? Gero kontua da, ba, ze interesen arabera aldatzen diren, edo aldatu arazten ditugun, ez? Eta esanen nuke, kasik, ba nahi gabe ere aldatzen direla. Osa, esan nahi dut, inork deus egin gabe, ba, urtero jende ezberdina etortzen delako, gu ere ezberdina garelako urte batetik bestera, esan nahi dut, ez ditugu agian gauza berdinak egiten, adinean gora goaz, eta bar. Egia da, bueno, ba, esanen nukela, pixka bat, gizartearekin bat aldatzen doazela Sanferminak, ez? Bueno, gizartea gero eta konsumistagoa, orain arte, ba, Sanferminak berdintxu, gizartean ere, ba, beti, edo azken urte hauetan beti zenbakiei begiratzen diegu, ez, eta Sanferminetan ere, bai, ba, San Ferminak bukatu eta, bueno, urte batzuetan behintzat, azken urteetan agian ez horren beste, ez dakit jende gutxiago datorrelako, edo niri iruditzen zait, azken bi urteetan esate baterako jende gutxiago etorri dela, baina San Ferminak bukatu eta ondoreneko zera datuetako bat izaten zen, ba, zenbat jende etorri den San Ferminetara, ez? Eta urtero, ba, ematen zuen, jende gehiago etorrita, ba, orduan eta San Fermin hobeak izan zirela, ez? Orduan ikuste dut, ba, gizartean askotan, ba, bueno, ba, da hildo bat, ez? Desaskuntza eskatzen duena, eta nik uste, ba, San Ferminetan ere eman beharko litzatekela alako zerbait, ez? Azkenean, San Ferminak niretako dira komunitate baten festa bat, eta festa horrek bestalde batetik ere komunitatea sortzen du, eta azkenean komunitate horrek ba, erabaki beharko luke festa horiek ba, noruntz bideratu, ez? Eta azkenean ba, horren haundi eta horren erraldoi bilakatzen baldin badira, ba, bestelako interesak sartzen dira tartean, bestelako egiteko moldeak, eta nik uste dut hor dago la pixka bat, ez dakit, indar sokatira, ez, esan denuke.
Josu, antropologikoki begiratuta, zergatik bai. Bihurtu diren horren handi, komunitate txiki bateko festa hauek?
Zergatik bihurtu nahi handi, ez dakit, Euskan osagaian gatik iguale bai, ez, eta esan duen aritzake bai, ba, hor ingurun sortzean publizidade irudi festa horrengatik ganez. Baina gero bai, nik uste dut bai San Ferminak diela berezik, ez? Igual munduntzear hartzen badin baitugu festa guztik San Ferminak bauzkate osagai oso berezik dienak, eta orduan sortze horrek igual erakargarretasun dira bai.
Aritz, Pascual, zergatik dira horren bereziak San Ferminak?
Ba, ez dakitzen, eta ez dakit horren bereziako diren, garai batean, nik uste baietz bazirela bereziak, eta horregatik erakartzen zituzten, ez, edo erakartzen zuten horren beste kanpotar edo kanpoko jendea, baino orain ere bai eta aisialdiaren ez dakit garapen honetan bestelako eskaintzak ere bai badaude Iruñetik kanpo eta badaude musika jaialdia, badaude bestelako festak, badaudela eta nik uste horregatik ere eta aritzeko aipatu duen moduan azkenek urtetan berakada ere bai somatu dute San Ferminek eta geroz eta txikiagoak edo bihurtzen zaizkigu. Nik uste masifikazio hori ematen dela lehendabiziko biegunetan, batez ere turoperadorek ekartzen dituzten ez dakide, talde handi hoiengatik, baino gero eta ni beintzat gogoratzen ditut aurreko San Ferminetako astegunetako arratsalde eta gauak nahiko etxekoak ziren, gero beti pues bueno, asteburuan beti jendea mugitzen delako, baino nik uste garatzen ari dira San Ferminak ere bai, ez dakigu nora, izan ere inertzia kontu bat baita, aritzeke aipatzen zuena, ausunarketa egin beharko genuela, festa eragileok noruntze eraman nahi dugun, baina orain arte ez dugu egin, eta inertzia ze mugitzen diren edo garatzen ari dira San Ferminak, eta horregatik diot, pues, geroz eta ez dakit, kanpoko jenderentzako ez dira horren erakargarriak, nik uste,
Ematen du, festa bi zatitan bezala banatua dagoela, eguneko San Ferminak eta gaueko San Ferminak. Gaueko festa gero eta antzekoagoa da toki guzietan, osagarri berdinak izaten ditu, hemen Valentzian edo Hongkonen esanen nuke, ez da? Alde horretatik antzuek ere horrela ikusten duzue, aritzi bainez?
Bueno, esanen dut, claro, zahartzen goaz ere, eta nik uste...
Bueno, zu!
Eta horrean zahartzen goaz ere nian...
Ibañez ez da zahartzen.
Goizeko San Ferminak polita guak dira. ez daki jende gazteak ze esanen den horri buruz, baina, bueno, ni daukadan adinetik esanen nuke, pixkat, San Ferminen berezitasuna bai dagoela goizetako San Fermin horietan, ez? Eta Josu gaipatzen zuen San Ferminek badutela zerbait berezi eta nik esanen nuke naiz eta bueno, gertatu den olako berdinketa bat eta bueno, pues kontzertuak jartzen dizkiguten gauez pixka bat bueno, pues beste dozein iritan edo beste dozein festivaletan izan daitezken kontzertu molde horiek esanen nuke badutela oraindik ere zerbait berezi eta nik adibidez hori nabaritzen dut ba kanpoko lagunak, esan nahi dut Iruñetik kanpoko lagunak etortzen direnean, aipatzen digute, ez? Jo, ez duet, festa daukazue, zainetan sartua. Gero, ez dakit zertan zehazten den zainetan daramagun festa hori, baina iruditzen zei, bueno, pues, San Ferminak badaukatela berezitasun bat, hain zuzten ere San Ferminak esaten dugu, ez? Eta San Ferminak pluralean, ze ez dago San Fermin molde bakar bat, eta agian hor dago arrakastaren gakoetako bat, ez? Bakoitzak bere Sanferminak egiteko aukera duela, eta bere Sanferminak egiteko aukera ez duenak, ba, ordu salou esate baterako edo beste toki batzuk, ez? Horiek kanpora joaten dira, baina nik ikusten dut, ba, bueno, ba, nire ideologiatik edo nire maila sozialetik beste puntan egon daitekeen jendeak ere baduela bere Sanferminak egiteko moldea, ez dira nireak inondik inora ere, baina bueno, badute haien, esan nahi dut, haien bidea, ez? Gu gurea eta kasik pertsona bakoitzak badu Sanferminak egiteko bere moldea eta uste dut ba, horrek ekartzen duela gako bat, ez? Gero kalean egin ahal izatea festa, nahiz eta potereak agintzen dituen gauza batzuk eta arautzen Sanferminak udalak antolatzen ditu, baina uste dut bestalde batetik ere badagola potere herritar bat, bueno, agian ez nahiko genukeen guztia egiteko aukera ez dugu izanen, baina bai dagoela, bueno, pues egun batzuetan, bueno, pues hori, kalea disfrutatzeko eta nik uste hortan dagoela, bueno, arrakastaren eta gure ezaki gozamenaren gakoetako bat, ez?
Zainetan festa gogoa eramatearenak hainbat ate zabaltzen ditu, esate baterako sormenaren atea, ez da? Horre, Sanferminetan joko asko egoten da, eta joko eta ba, parranda hoietatik sortzen dira errituak, ezta? Erritu zaharrak gaur egun ja hor gelditu direnak eta denok ezagutzen ditugunak eta erritu berriak ere sortzen direnak edo sortzen zirenak. Ze ja azken bolada honetan ik ez dakite horretarako almenik edo ote dugun. Akaso azken erritu berria Bilabesaren entzierroarena izan zen? Konta iguzu, Josu. Zuk aztertu duzu ongi gaia, nola sortu zen, zergatik sortu zen Bilabesaren entzierroa?
Sanferminetan, egia esan, sortu jan tradizio guztiko, erritu garrantzitsu guztik, sortu ja eskema igualak, ez dela burutazio edo momentuko harrikada baten ondorioz. Lehenago sartzea osagai diferentek, ez da kalea eta alkoholare benik uste. Horre sortzeon, ba, induko dauzkan eragin horik, ez? Badibidez, txupinazoa sortu zen Juanito Etxepare o estankero bat hasi zen botatzen zutziria Gaztelu plazan, eta bizte evoluzio dugun, ez? Lehen hartzek esan tradizio beti mugimendu daudela, ba, San Ferminak dira hortako adibide oso garbia. Gero, ba, txuriz jazteare bai hasi ezan peina bat, bere izteko besteen gatikan, eta gaur egun, ba, bila zer lan txuriz jaztea San Ferminetan. Gero, horri aurrea guare bai, hola momentu baten sortu zen, pobre den bire bai, orduan, tradizio lortu gira pixkat, oinarri hortatik ganez, kalea eta alkohola esango nukerik. Eta bila esan entzierare bai, ba, eskema horrek egin zen, ba, festa bukatu zian, eta goizean zeuden gau pasero batzuk, ba, etxetu zuten autobusen aurrean korrika egitea entzierreko ibilbidean zera.
Aha. Eta hori azken errito berria ote den galdetzen nuen eta Aritz Paskual hasi da horrela burua mugitzen Miura bat bezala. Ez alde ados nirekin?
Ez, bueno, ez nago ados, bai, beti ados nago zurekin. Baina lehen Aritzek esan duen bezala, ez, San Fermin asko dago eta nik uste pertsona bakoitzak bere Sanferminak egiten ditu eta komentatu ditugun errito hoe dira errito mediatikoak edo masiboak, baina bakoitzak ere bai sortu ditu bere erritoak. Adibidez, eske okurritzen zait, ez? Nere gurasoen kuadrilla hasi zen kanpin mailak eta aulkiak eramaten beti uztailaren 10ean hortxe Media Luna parkera eta hortxe bazkari egiten dute, baina bazkari bat luzatzen dela pues gaueko ordu txikiak arte eta hasi ziren duela 7-8 urte hori egiten eta handitu egin zaio horren beste zen lagunak eramaten dituzte, ba hori beste errito bat da, ez diot, ez da masiboa, baina hoiek dira Sanferminak, ez? Bakoitzak bere festa montatzea, bere momentikoak edo montatzea eta ez horren ezakit, enkorsetatuak edo mediatizatuak, eta horregatik diot, rito berriak sortzen direla, bakoitzak sortzen ditu rito berriak, edo urtero-urtero, zezen plazara di joan kuadria bat beti mozorrotuta joaten dela, edo kuadria bat, ezakit, hoi dira, ezakit, Sanferminetako, ez, momentiko berriak, edo urtero-urtero sortzen direnak, eta gero mantentzen direnak. Hori da, Sanferminak iruindarrondako daukan xarma, ez, bakoitzak gure jaia montatzen dugula, Ba, hori programa ofizial eta ofizialak markatzen duen ildotik ere bai aterata edo margenetatik aterata.
Sormena, transgresioa, jolasa, horretan ze espezialistak peinetako kideak?
Ez bereziki peinetako kideak, bueno, gustatzen zaigu eta beti izan gara apurtzaileak, naiz eta esaten den oso errepikatzaileak errepikakorrak garela, beti la txika jeia besten delako zen plazan, baino aritz barre egiten duzu. Ez baino gauza honitz ere bai aldatu dira zen plazan, bestelako kantuak sartu dira, bestelak pues adibidez pues peña bat beti mozorruta joaten da, ezakiz, bueno. Gauzak ere bai aldatzen dijoa ze peña barruetan eta lehenoko tertulian Peio Arginarenak izandako tertulian ere bai gauza bat azaldu da eta hori ez da kontutan hartu. Lehen pentsa ezina zen arratsaldeetan peña batek gauza kantolatzea zezen plazatik kanpo eta geroz eta gehiago gara ba gauza kantolatzen ditugunak. Irrintzi peñan pasaren urtean karaokea, DJ Remy, musika izan genuen, kontzertuak izan genituen arratsaldeetan, bullizion gure bizilagunek ere bai olakoak egin zituzten, hau da, peinen barruan ere bai gauzak aldatzen ari dira eta gauza berriak egin nahi dira festa berrien bidean, ez? Agian zezenen inguruan edo horren inguruan, zezenketenaren inguruan ezote dauden festa berrien bidean.
Aritzi, baina ez, tradizioak
eta berritu... Barre egiten zuen, aritzek, dio.
ez, bueno, graziosa egiten zait hori txika jeiarena, baina...
Az, oroitzapen politak ekarri dizkizun mungo gora, ez? Edo, haizu, aritzi, Ibañez, tradizioa berritu, egin behar da, etengabe, eta inzuzen ere, ba, San Ferminak horretatik asko du, ez da, orain komentatzen ari garen, inzuzen ere, improvisazioa, jolasa, transgresioa, hori oso bizirik dago Iruñeko festetan edo gero eta gutxiago edo alde horretatikan nola ikusten duzu osasunez San Fermin?
Ez, nik uste dut, bueno, badira alde bat, segurazki ez dira uste dugun bezain improvisaziotik ezera, baina ez da uste dugun bezain tradizionalak, behintzat, tradizioa ulertzen balima dugu edo batzuk ulertzen dute, ba, oza monolitiko baten gizakoa, ez? Nik ez dut horrela ulertzen tradizioan, eretako tradizioaren ezaugarri nagusia da, ba, hori, garai bakoitzari egokitzeko daukan zera, ahalmen hori, ez? Eta iruditzen zait, alde horretatik, San Ferminak oso tradizionalak direla, ba, etengabe aldatzen ari direlako, ez? Zate baterako, bazakin edi tokatzen zaidalako hor egotea eta agian ba hola gure buruan ba ekitaldirik tradizionaletan tradizionalena izan daiteke prozesioa eta prozesioa ere etengabe aldatzen doa eta ez bakarrik botere zibil edo erlijiosoak dioenaren arabera baizik eta baita ere ba gizarteak eskatzen duenaren edo aldarrikatzen duenaren neurrian, ez? Esate baterako bueno, kasu bat izan daiteke, prozesioan parte hartzen dute talde ezberdinen, edo pertsona ezberdinen, edo kolektibo ezberdinen ordena, ez? Hori, bueno, pues tarteka aldatzen da, zergatik, pues esate baterako, garai batean, Iruñeko bandera eramaten duen zinegotzia joaten zen, Iruñeko udalaren segizio parte hori irekitzen, baina nola bakarrik zijoan eta arriskua zuen, ba, elkartu zuten gainontzeko zinegotziekin hor, ba, ez dakita, hartaldearen babesean, seguruago joanen zelakoan, ez? Baina gertatu izan da, esate baterako, urte batzu batean, behintzan, niko goan dudala, ba, prozesioa etzela katedralera igo itzuleran, ez? Hor kuria aldean izaten den momentiko tentxo hori, ba, tentxo egi izan omen zelako urte horretan, edo hori bera ere, kuriakoa, niko goan dut, ba, duela 25 urte etzela gaur egun gertatzen den bezalakoa, ez? Hori ere sortu den beste momentu bat, beraz, prozesioan berean ere gertatu dira aldaketak eta hortik kanpo ba zer esanik ez agian aritzek ziren bezala ba ez dira ritualizatu modu masiboan izan diren aldaketa batzuk baina bueno nik uste San Ferminak bizirik daudera eta gertatu behar baldin badu gertatuko direla ez
norberak eta... bere festak bere San Ferminak egiten ditu hori akaso izanen da San Ferminetako ezaugarri nagusia Josu Ozaita aurten entzierrorik ez datorren urtean Bilabesaren aurrean eginen duzu korri
Ba, igual como de antropólogo, es la verdad.
Edo antropólogo teórico azara. Oso ongi, edozi modutan ere, helduen urtean izan beharko du. Josu Ozaita, antropologoa, Aritz Ibañez, dantzaria, eta gure kolaboratzailea, eta Aritz Paskual, lankide, eta peinakidea. Eskerrik asko hiru hoi, hanbarrak ditugu, bagoaz beste kontu batzuetara. Plazer bat zuekin egotea, ongi segi!
Aio!
Agur!
Aio! Agur.